Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Þessi ræða var bara einmitt eins og menn hafa gagnrýnt ákærurnar. Hún var loðin. Það átti að gera eitthvað, búa til einhverja nefnd, komi heildstæða lausn. Og hvað svo? Nefndi verið sennilega ennþá að störfum. Eða hefði verið sett nefnd á lakirnar í maí til að finna lausn á vandanum. Hún hefur verið að starfa fram að jólum og þá er löngu hrunið. Það eina sem hægt var að taka á þarna var það að hann hefði komið veg fyrir myndun Æsi í Hollandi. Það vildum svo til að það var það sem að menn ráðlegaðum allan heim að gera. Matsfyrirtækin velvunum við landsmanga fyrir það að vera með Æsi. Hann fikk harra mat fyrir bræðið. Svona var staða fyrir hrun, af því menn vissi ekki að hrunni kæmi. Og svo sagði hann að hann hefði komið veg fyrir það að Æsi í Bretlandi. Hann hefði tryggt að Æsi í Bretlandi hefði flutt yfir í einhver okkar. Það var einmitt þess að reyndu og beska fjármála eftirliti stóð þessum. Og af hverju? Þeir vildu fá andvirði allra innlána með sem var ekki hægt. Þetta stóð deilan þetta stendur í skýrslunum öllum. Þannig að þetta var ekkit svona einfalt. Maður fjárstýrir ekkit breska fjármála eftirlitinu eða bresku ríkistjóðinni, hvað þá þeir eru hollensku. Og það veit svo til að Landsbankinn gat stofnað reikninga í Hollandi, Æsif reikninga í Hollandi, með því einu að tilkynna það til fjármálaeftirlitsins. Það er eina með bréfi þetta tilkynna það, að þeir eru að taka þessa afurð. Og ef að þeir hefðu alltaf að neita því, þá er eina sem þeir gátu gert, það var að loka Landsbankann. Það er eina sem þeir gátu gert. Og þá erum við núna að ræða skaðabætur vegna þess.